Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. 12 апрель шаршемби күнкү берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Операциядан кийин же катуу травманы айыктырууда, деги эле ооруну табигый жол менен айыктырууда физиотерапиянын орду чоң. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында дал ушул тема козголот. Өткөн аптада жыйынтыкталган сулуулар конкурсунун жыйынтыгынан нааразы болгон 7 талапкер кыз Октябрь райондук сотуна арыз беришти. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтоконов.
Италияда жыйынга чогулган чоң жетинин тышкы иштер министрлери Сириянын Хан Шейхун шаарындагы чабуулду атайын иликтөөнү макулдашты. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон жыйындан кийин билдирди. Биз химиялык куралга байланыштуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде резолюцияны алдыга жылдырууну макулдаштык. Биз ошондой эле химиялык куралга тыюу салган уюмдун эмне болгонун так аныктаган иликтөөсүнүн жыйынтыгын көргүбүз келет, деген Джонсон. Мына ошондон кийин гана химиялык курал колдонгондорго каршы санкция салуу үчүн далилдерди алыша аларын айтууда. 4 апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптоодо. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыккан деп айтышкан. Бул батышты ынандырган эмес. 6 апрелде АКШ президент Асаттын аскер аба базасынын бирин ракеталар менен аткылаган. Орус президенти Владимир Путин 11 апрелде бул окуяны Улуттар уюмунун Гаагадагы тиешелүү өкүлчүлүгү иликтеши керектигин билдирди. Ага карабастан Сирия өкмөтү дүйнө тыюу салган химиялык куралды колдонуп бети ачылып калды дешип, айрым чоң жетинин мүчөлөрү Орусияны кайсы тарапта экенин аныкташы керектигин айтышууда. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Асад менен кызматташуу Москванын узак мөөнөттүү кызыкчылыгына жооп бербейт деген эле. Бул арада Тиллерсон Италиядан түз Москвага келди. Ал 12 апрелде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Сириядагы жагдайды талкуулайт. Мамлекеттик катчы катары Орус жергесине биринчи келген Тиллерсон Путин менен жолугар жолукпасы али белгисиз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү жана жасоо боюнча 228 иш козголгонун билдирди. Алардын арасында УКМК, Башкы прокуратура жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы козгогон иштер дагы бар. Парламенттин тийиштүү комитети өлкөдө мыйзамсыз паспорт берилип жаткан көрүнүштү талкууга алып, укук коргоо органдарына фактыларды иликтеп, чара көрүүнү тапшырды. Буга чейин жасалма кыргыз паспорттору менен башка улут өкүлдөрү кармалган учурлар катталган. Былтыр жазында Стамбул аэропортунда кытайлык адам 98 кыргыз паспорттору менен кармалган. Коргоо кеңеши системалык коррупцияны жоюу маселесин талкуулап, анын ичинде паспорт берүү системасын жаңылоо боюнча деталдуу план иштеп чыккан. Ага ылайык, мамлекеттик каттоо кызматына паспортко керектүү документтерди электрондук негизде чогултуп, системага акыркы технологияны киргизүү тапшырмасы берилген. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитети саясий куугунтуктагыларды коргоо уюмунун өкүлү Зульфия Мараттын камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун соңку абалына байланыштуу кайрылуусун карады. Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Таалай Жапаров учурда 47 абакта жаткан экс депутат кийинки аптада биринчи тергөө абагына которулушу мүмкүн экенин билдирди. Ал Жапаровго башкача көрсөтмө берүү боюнча басым болуп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Мындан тышкары саясатчынын өзүнө кол салышы боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтты. Жапаров 2 апрелде таңга жуук мойну жана колу кесилген абалда 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилген болчу. Ушундан кийин жергиликтүү укук коргоочулар Жапаровдун жана анын камактагы 12 тууганынын коопсуздугу коркунучта деген ачык кайрылууну УКМК менен баш прокурорго жөнөтүшкөн. Жогорку кеңештин комитети Жапаровго байланыштуу тергөө иликтөө иштерин көзөмөлгө алуу тууралуу чечим кабыл алды. Миллиардер Алишер Усманов орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды сотко берүүгө ниеттенүүдө. Усмановдун 11 апрелде ТАСС агенттигине билдиришинче, Навальныйдын антикоррупциялык тобунун өткөн айда жарыялагандарын жалган деп эсептеп, атайын көңүл бурбай келген. Бирок оппозициячынын аны кылмыштуу ишмердикке тиешеси бар дегени кызыл чектен өткөндүк деп жалган маалымат тараткан үчүн сотко берүүгө камынууда. Навалин жетектеген коррупцияга каршы күрөш фонду марттын башында орус премьер-министри Дмитрий Медведевке таандык деп бир топ мүлктөрдү жарыялаган. Анда хан сарайлардын бирин Медведевке Өзбекстанда туулган орусиялык магнат Усманов белек кылганы бул коррупция экени айтылган. Жалпы 70 миллиард рубльдан ашкан мүлктөрдү өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген Медведев кантип тапты дешип 26 мартта Орусиянын ондогон шаарларында нааразычылык акциялары өткөн. Кыргызстанда эч кандай уруксаат кагазы, балдарды окутууга шарты жок, тагыраагы техникалык коопсуздук, тазалык эрежелерин сактабай иштеп жаткан 4 медресе жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү Коштарбек Маматов билдирди. Буга чейин атайын комиссия билим берүү менен алектенген диний уюмдарды текшерип чыккан. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 102 медресе бар. Алардын 60'тан ашууну гана каттоодон өтүп, мыйзамдуу иш алып барат. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту Кыргызстанда ислам диний билим берүү мекемелериндеги абалды изилдеп чыгып, медреселер чукул реформага муктаж экенин айткан. 2016 жылы дүйнөдө өлүм жазасына тартылгандардын саны анда мурунку көрсөткүчтөргө салыштырмалуу 37% кыскарды. Бул тууралуу эл аралык мунапыс уюму 11 апрелдеги баяндамасында билдирди. Буга дүйнөдөгү өлүм жазасы эң көп колдонулган Иран менен Пакистандагы көрсөткүчтүн азайышы себеп болду. Былтыр өлүм жазасына тартуу негизинен Кытай, Сауд Аравия жана Ирак катталган. Эл аралык мунапыс уюмунун баяндамасына ылайык, Кытайды кошпогондо 2016 жылдагы өлүм жазасына тартылгандардын 55% Иранда болгон. Өзбекстандын Наманган шаарында Экөл ортосундагы өкмөттүк делегациянын жумушчу тобунун Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасында делимитация жана демаркация маселеси боюнча жолугушуусу өтүүдө. Ал 20 апрелге чейин уланат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн чектеш кызматташтыгы тууралуу маселелерди талкуулашат. Өкмөттөн билдиришкендей, жумушчу топтун жолугушуулары ай сайын активдүү уланып турмакчы. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым болсо, учурда анын орчундуу тилкелердеги чек ара сызыктары тактала элек.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дереги Азаттык чекит орг орус тилинде, рус чекит Азаттык чекит орг дерегиндеги баракчабыздан окуя аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. 12 апрелде күндүз айрым аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чуйт ала сүрөнүндө 13-18 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал Абад Баткен облустарында 15-20 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көл менен Нарын облусунда 10-15 градус жылуу. Бишкекте бүгүн маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча сот жообуна басмакананын директору менен башкы инженери тартылат. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Былтыр 27 августта Москванын Алтуфьево шоссесинде Басма Экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер болгон. Ажамал Камчыбекова бул басмаканада 5 жылдан ашык иштеген. Иш жакшы болгондуктан өзүнүн кичүү сиңдилерин дагы ишке чакырып, жумушка киргизип койгон. Өрт болгон күнү Айзада менен Алмаш экөө тең жумушта болушкан. Эң кичүүсү Алмаш өрт башталганда имараттан чуркап чыгып, эжесин куткарылгандардын арасынан таппай калып, кайра имаратка чуркап кирип, ошол бойдон чыкпай калган.
Чоң сиңдим чалды да, чалып эле саат 8 болчу. Абже пожар деп. Анан эмне болду десем, Алмаш ошол жакта калды деп. Кантип жетип барганын билбейм. Ишинсе чуркап эле бардым, барсам ушу капкара ыш чыгып аткан экен. Сиңдим безилдеп эле ишине киргизбей аткан экен. Мен барсам уже эмелер пожарниктер келип, ошо милициялар эшиктин алдына туруп, эч ким да киргизбей аткан экен. Сиңдим сактап калат деп эле эч оюму жаман ойго албаптын. Анан МЧСнин адамдары чыгып эле баягындагы психологдор жүрөт экен го. Түзүлүшүн сураганда деле мага жетпептир. Кудайга керек экен алып кеттир.
Бул өрттө каза болгон кыздардын эң кичүүсү 17'де, улуусу 45 жашта болчу. Алар Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй облустарынын көгөчкөндөрү болгон. Тергөөдө өрт жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган деп аныкталган. Имаратта күйүүчү жана уулуу буюмдардын көп болгондугу өрттүн күчөп кетишине түрткү болгон. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калган. Москвадагы элчиликтин пресс-катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул тергөө иштери элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө болгонун айтат.
Консулдук бөлүмдө элчиликтин өзүнө ошол ишти тергеген тергөөчүнүн өзүнүн атайын жооп келген. Ушу тергөөчү аягына чыккандыгы жана тергөө ишинин жыйынтыгы боюнча ошо басмакананын директору Сергей Москвин жана анын инженери Антон Ницков күнөөлүү деп табылгандыгы жана иш мындан ары сотко өткөрүлүп келгендиги жөнүндө. Иш бул жалпы өрттүн чыгып кетишине карата козголгон иш. Бул жерде жабыр тарткан, каза болгон баары бул жерде ошолордун атынан козголгон иш да. Кыргыз жарандары жанагындай жөлөк пулдарды алып калып, айып пулдарды алып калып эле токтолуп калган жок. Алар эч кандай биз дообуз жок деген арыздарын жазып берген эмес.
Буга чейин басмакана орус өкмөтү тарабынан 6,5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. Ал эми каза болгон кыз келиндердин үй бүлөлөрүнө басмакананын жетекчилиги 300 000 рубльдан беришкен. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасында депутат 14 жашка чыга электерге социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Ага ылайык, орусиялык социалдык тармактарга катталаарда колдонуучу паспортундагы маалыматтарды жазышы керек болот. Буга чейин бул демилге Ленинград облустук думасында да көтөрүлгөн эле. Долбоорду сунуштагандар мындай чаралар өспүрүмдөрдү өлүмгө түрткөн интернеттеги ар кандай топтор себеп болууда дешет. Ал эми серепчилер муну бийлик интернет колдонуучуларды көзөмөлгө алууга багытталган мыйзам деп сыпатташууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Сунушталган мыйзамга ылайык, интернет колдонуучу ойдон чыгарылган ысым менен социалдык тармактарга катыла албай калат. Ошондой эле социалдык тармактардагы катталышуунун скриншотун баарлашууга катышкандардын уруксаты менен гана жарыяланат. Муну ушундай бир нече интернеттеги чектөөлөрдү камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыккан мамлекеттик дууманын депутаты Виталий Милоновдун пикиринде бул чаралар өспүрүмдөрдү терс маалыматтардан сактап, балдар арасындагы суицидди азайтат. Ал эми социалдык тармактарга катталуудагы паспорттук маалыматтарды талап кылуу фейктер менен күрөшүүнүн жолу деп билдирди эл өкүлү. Депутаттын демилгеси орус интернет колдонуучулары блогерлердин кызуу талкуусуна жем таштады. Интернет тармагындагы эксперт Антон Меркуров мыйзам долбоорун ишке ашпай турган сандырак сунуш деп сындады.
Во-первых, инициатива.
Келеси одой сунуш. Ал сунуштап жаткан мыйзам техникалык жактан такыр мүмкүн эмес. Азыр 6 жаштагы бала компьютер тармагында бизден 10 эсе артык билет. Албетте, бул депутат Милоновдун пиары. Техникалык жактан эч ишке ашпаган демилге.
Уруксатсыз митинг, ар кандай чогулуштар үчүн жана мамлекеттик мекемелерде социалдык тармактарды колдонууга тыюу салыш керек деген сунуштун ээси дагы ушул депутат. Мындан улам айрым политологтор интернет айдыңындагы чектөөлөрдү киргизген мыйзам долбоорлорун Орусияда өткөн акыркы антикоррупциялык митингдер менен байланыштырууда.
Понятно, что социальные сети с подконтрольностью вызывают опасения и создают для власти определенные риски и угрозы.
Социалдык тармактар көзөмөлдөнбөй жатканы бийликти чоочулатып, кандайдыр бир тобокелчиликтерди жаратууда. Анткени социалдык тармак бул байланыш каналы. Бул канал менен баардык маалыматтарды кабыл алса болот. Нааразычылык акциялары жөнүндө маалымат тарап кетерин акыркы оппозициянын митингдери көрсөтпөдүбү? Милоновдун демилгеси бир четинен балдарга кам көрүүдөй көрүнөт. Бирок анын экинчи тарабы чоңдорго тиешелүү. Мен балдардын интернетке тыюу салуусун колдобойм.
Дейт саясий эксперттердин тобу уюмунун жетекчиси Константин Калачев. Ал эми экономикалык жана саясий реформалар уюмунун жетекчиси Николай Миронов мындан ары бийлик тарабынан интернеттеги кандайдыр бир чектөөлөр көбөйөт деп божомолдойт.
Всяческие попытки контролировать интернет.
Эми мындай демилгелер көп айтыла баштайт. Wi-Fi-га кошулган кезде аты-жөнүңдү сурап катталган сыяктуу. Бийлик митингдерге көп маани берген эмес эле. Бирок эми активдүү жаштар интернетте орун алды. Азыр бийлик ушул жакты көзөмөлдөгүсү келип жатат.
Бирок президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул мыйзам долбоору боюнча толук ишке ашпай турган демилге деп кыскача комментарий берди. Виталий Милонов бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү. Бирок партия өкүлдөрү жогорудагы демилгени депутаттын жеке гана сунуш экенин билдиришүүдө. Мамлекеттен каржыланган орусиялык изилдөө борбору 10 апрелде чыгарган сурамжылоонун жыйынтыгында 18 жаштан 24 жашка чейинки орусиялыктардын 62% 14 жашка чыга электердин социалдык тармактарга катталуусуна каршы деп жооп беришкен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Операциядан кийин же катуу травманы айыктырууда, деги эле ооруну табигый жол менен айыктырууда физиотерапиянын орду чоң. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында дал ушул тема козголот. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Физиотерапия грек тилинен которгондо физио табият, терапия дарылуу деген мааниде. Эмнеге Кыргызстандын физиотерапия тармагы өнүкпөй жатат? Физиотерапевт дарыгердин милдеттери кандай болушу керек жана медицинанын бул багыты кайсы ооруларга шыпа болуп бере алат? Мына ушул суроолорго Түркияда бир нече ай физиотерапия дарылануусун иликтеп келген саламаттык тармагындагы адис Умида Эгембердиева айрым жаңылыктардан кийин жооп берет. Жылымдарды Кытай, Индия, АКШ жана Орусиядагы 10 өлүмдүн бирөөсүнө себепкер болууда. Тамекини көзөмөлдөө жана ооздуктоо саясаты күчөгөн сайын аны тарткандардын саны азайбай жатканын Lancet журналы маалымдады. Глобалдык ооруларды иликтөө уюму 195 өлкөдө 1990 жылдан 2015 жылга чейин изилдөө жүргүзүп, 2015 жылдагы көрсөткүч боюнча күнүгө дүйнөдө 1 миллиард даана тамеки тартыларын эсептеген. 2015 жылы чылымга байланыштуу саламаттыгы жабыркап каза тапкандардын саны 6.4 миллион кишиге жеткен. Бул 1990 жылга салыштырмалуу дээрлик 5 эсеге жогору. Аялдар арасындагы чылым тартуу орто эсеп менен 12% өскөн. Британиянын Хертфордшайр университетинин окумуштуулары аутист балдарга көмөк көрсөтүүчү куурчак чыгарышты. Кишинин жөнөкөй эмоцияларын көрсөткөн куурчакка робот жабдуусу салынып, 170 балага тажрыйба жүргүзүштү. Алардын дээрлик баардыгына Каспер куурчагы жөнөкөй эмоционалдык функцияларды аңдап билүү үчүн жардам берген аныкталды. Британияда болжол менен 700 000 киши аутизм спектри менен жашайт. Мультивитаминдер эркектердин саламаттыгын оңдобойт. Бул тууралуу WebMD басылмасы маалымдайт. Кошмо Штаттардагы миллиондогон кишилер күнүнө мультивитамин таблеткаларын ичишет. Мына ушундай 14 000 кишиге атайын байкоо жасалып, күн сайын витамин ичкендердин жүрөк, кан тамыр органдары текшерилген. Бирок алардын саламаттыгы ичпей жүргөн кишилерден айырмаланбай турганы аныкталган. Ушундан улам дарыгерлер витаминдерге ишенбей, туура тамактануу менен сергек жашоо керектигин эскертишти. Уругвайдын дарыканаларында кара куурай ушул жылдын июль айынан тарта дары катары сатыла баштайт. 2013 жылдан бери өлкө бийлиги аны мыйзамдаштыруу маселесин чече албай келген. Мындан ары ар бир уругвайлык 40 граммдан ашпаган кара куурайды 1 доллар 30 центке сатып алса болорун BBC маалымдайт. Бийлик бул багытта өлкөдөгү 16 дарыканага атайын тапшырма берди, бирок өлкөдө кара куурайдын сатылуусуна каршы чыккандар да бар болууда. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда биз бүгүн физиотерапия деген эмне, ал кайсы ооруларды дарылоодо маанилүү, Кыргызстандагы физиотерапиянын өксүгөн жактары менен Түркиядагы заманбап тажрыйбаны салыштырабыз. Бул үчүн бир нече айдан бери Стамбулда физиотерапия тармагын иликтеп келген саламаттык жаатындагы адис Умида Эгембердиева атайын маек курду. Ал өз сөзүн алгач эле физиотерапия эмне жана кайсы учурда колдонулат деген суроого жооп берүү менен баштады.
Физиотерапияны ревматоидный артрит ооруларында, ортопедиялык ооруларда, ар кандай спорттук травмалар өткөргөндө, муундардын ооруларында, булардын баарында физиотерапия аябай жакшы колдонулса болот, анан жакшы результаттарга жетсе болот негизде ойлойм. Физиотерапия деп бул кесиптин өзү аты деле айтып турат. Физиологиялык терапия адамдын мындай аракеттери боюнча терапиялоо депчи. Бизде дарылар менен дарыланганда укол менен дарылашат, дары менен дарылашат. Жардам бербейт алар. Жардамы өтө кыска мөөнөттүк болот. Эгер ДЦП оорусу үчүн, мисалы үчүн дейли спастиканы жоготуу үчүн бир укол берилсе, ал укол өз таасирин бир ай же эң узун 2 айга көргөзөт. 2 айдан кийин кайра өз таасирин жоготкондо суставтар, муундар эскисинен дагы да бетер болуп калат.
Умида, сен Стамбулда бир нече ай дал ушул физиотерапия тармагын тереңден изилдеп келипсиң. Биринчи кезекте эле Кыргызстандагы физиотерапия тармагында кетип жаткан кандай кемчиликтерди көрө алдың ушул сапардан кийин?
Биздеги эң биринчи кемчилик бул азыркы күндө врачтарыбыздын жаңы методикалар менен иштешпеген деп ойлойм. Негизи Кыргызстанда физиотерапияга байланыштуу оорулар дарылар менен, укол менен дарыланып келет. А Түркияда там тескерисинче. Мисалы үчүн ДЦП оорусун ала турган болсок, детский церебральный паралич оорусу. Кыргызстанда же операция менен дарыланат, же болбосо уколдор жана дарылар жардамында дарыланат.
Ал жакта кандай жаңы методдор бар экен? Заманбап жабдуулар да көп болсо керек, э?
Жаңы методикалар дегенде Түркияда деле биздегидей эле шарттар, жаңы өтө мындай ноу-хау, технология иштечпейт. Алардын упражнениялар жасатканы, больнойлорго болгон карым-катташы, больнойлорду көңүлүн алып, өзүнө ишендирип, акырында ошол каалаган результатыңа жете аласың деп аларга стимул бергени бул жаңы методика деп эсептелем. А Кыргызстандагы физиотерапевт врачтар негизинен кандай карайт? ДЦП оорусуна келе турган болсок, мисалы үчүн, ДЦП оору менен диагноз менен баланы врачка алып барганда невропатологтор, ортопедтер көрөт да айтат, бул өтө оор оору, анан буну жеңүүгө мүмкүн эмес деп. Ошодон кийин ата-эненин деле мындай аракети азаят, баланын деле аракети азаят. Неге дегенде биз канча аракет кылсак деле максатка жетпейт экенбиз, бул иштин акыры жок экен деген бойдон өзүн таштап коет и бала и атыны деле. А Туркияда там терсинче сен кичине аракет кылсаң дагы деле жакшыраак боло аласың деп адамды психологиялык жактан деле өзүн даярдап жардам бергенге аракет кылат. И физикалык жактан деле только упражнениялар менен жардам беришет алар. Муундарды бошотуп эң негизгиси, анан этапка бөлүп программа түзүп алышат. Биринчиси муундарды бошотуп электроддор жардамында, анан экинчиси уже координациясына иштейт. Өзүн кантип кармай алса, мисалы үчүн эгер буттагы муундарда проблема болсо, бут муундары менен айрым иштеп, колдо проблема болсо, кол муундары менен айрым иштеп башташат. А Кыргызстанда мисалы үчүн физиотерапиялык ооруларды айрым-айрым адистер карайт. Бизде физиотерапия жол менен дарылануу үчүн массажист отдельно массаж жасайт, анан жана электрофорездерди, парафинди койгон киши отдельно, а физиотерапевт деген кишинин өзү бөлүм башчы болуп отурат жөн эле. Бөлүм башчы катары эле отурат. А Туркияда там терсинче физиотерапевт деген бул кесип, физиотерапевт деген индивидуалдуу врач, индивидуалдуу бир пациент менен иштешет, пациенттин башынан акырына чейин дарылануу программасына ошол киши жооп берет.
Дал ушул жерден бир суроо пайда болду да, Умида. Анда Кыргызстандагы физиотерапияны өнүктүрүүнүн жолдору оңой эле турбайбы? Азыр бизде медицинанын бул тармагы аксап жатпайбы, аябай?
Бүт методдор аякта азыркы күндө жүргүзүлүп аткан иштерди Кыргызстанга деле алып келсе болот. Бирок буну алып келиш үчүн бир эле баяктан же мамлекеттик түрдө, же болбосо ар кандай фонддор жана проекттер негизинде аяктын врачтарын биздин врачтар менен окуусун уюштуруш керек. Анан практика негизинде буларды уже бизге жасап көрүп, совет мезгилиндеги методдордон айрылыш керек Кыргызстан уже. Негизи жана массаж методдору, анан парафин методдору уже негизи эле ДЦП оорусун ала турган болсок, кандай эч кандай пайдасы жок экен. Ал тиешеси жок эч кандай. ДЦП менен парафиндин жана массаждын тиешеси жок эмне дегенде мээ баштын ортосунда болгон проблемалар, ал ошо мээ баштагы проблемалар суставтарга өз таасирин көргөзөт. Ошон үчүн суставтар менен иштешибиз керек деп булар Туркияда адистер ошентишет. А биздегилер врачтар ар ким ар кандай бөлүп өзү отдельно көргөн үчүн невропатолог өз кеңешин отдельно берет, ортопед өз кеңешин отдельно берет, кээ бир кырдаалдарда травматолог деле буга кошулуп, бирөөсү айтат биз невропатолог мисалы үчүн мен дары менен дарылап коем буну деп өз дарысын назначать этет, а ортопед айтат жок, буну операция жасаш керек, сиз операция болбосо болбойт. Ошон үчүн кээде врачтардын ортосунда мындай байланыш болбой калат да, алардын больной үстүндө жүргүзгөн иши жана чечимдери жөнүндө эч кандай байланыш болбой калат. Ар ким өзүнчө, өз каалоосунча жана өз пикири боюнча эле иш жүргүзөт. Ошон үчүн бизде оорулардын мындай жакшы жакка өзгөрүүсү эч кандай болбойт атат жылдар мойнун деп ойлойм Кыргызстанда.
Умида, маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет физиотерапия боюнча атайын маекке ортоктош болдуңуз. Түркияда бир нече ай медицинанын бул тармагын иликтеп келген кыргызстандык адис Умида Эгембердиева түрмөктүн бул ирет мейманы болду. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып чыкты. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит орук. Өткөн аптада жыйынтыкталган сулуулар конкурсунун жыйынтыгынан аразы болгон 7 талапкер кыз Октябрь райондук сотуна арыз беришти. Буга чейин уюштуруучулар калыс тартобу жана конкурстун катышуучулары ортосунда чыр чыгып, интернет айдыгында уюштуруучуларды паракордукка айыптаганда видео тасма тараган. Сөз кесиптешим Айгерим Акылбековада.
Кыргызстан сулуусу 2017 сынагынын уюштуруучусу Таттыбүбү Самитин кызы сынакка бир күн калганда четтетилген талапкер. Алтынай Адымованы сөккөн видео 5 апрелде. Конкурс жыйынтыкталган күнү интернетке тарады. Анда талапкерди сынакка жыйынтыкталып жаткан тойканага күзөтчүлөр киргизбей койгон учур көрсөтүлгөн. Муну Алтынай өзү интернетке тараткан. Ушул видео менен коштолгон чыр бир аптадан бери уланып жатканын социалдык тармактагы талкуулардан баамда солот. Кыргызстан сулуусу 2017 конкурсунун уюштуруучусу Татыбүбү Самидин кызы жогорудагыдай дооматтарды жергиликтүү сайттар аркылуу төгүндөп чыккан. Уюштуруучунун жүйөсүн угуу максатындагы азаттыктын кабарчысынын аракетинен азырынча майнап чыга элек. Конкурстан негизсиз четтетилгенин айтып чыккан Алтынай Абдымомунова болсо, четтетилишин билетти өз убагында сата албаганы менен түшүндүрөт.
Нам билеты дали за 3 дня. Это просто нереально. 30 билетов продать по 500 сомов это 15.
Ар бир катышуучу кызга баасы 500 сомдон болгон 30 билет берилген. Биз аларды сынакка 3-4 күн калганда алдык. Ар бирибиз сатып, акчасын уюштуруучуга беришибиз керек эле. Мен өз убагында акчаны бере алган жокмун. Мындан улам мени 1 күн калганда четтетишкенин айтышты. Кийим кече даярдыкка 1 топ акча коротком. Анын үстүнөн туугандарыма да айткан элем. Мындан сырткары конкурска катышуу үчүн ар бир кыз 5000 сомдон акча бергенбиз.
Решение просто не ожидала.
Абдымомунова сулуулар конкурсунан аразы болгон 7 талапкер кыз Октябрь райондук сотуна арыз менен кайрылышканын кошумчалады. Сулууларды тандоодо калпыстык кетти деген пикирин калыс тартуунун мүчөсү, эстрада ырчысы Айгерим Расул кызы да айтып чыкты.
Мен ойлогом эми бул Мисс Кыргызстан болуп аткандан кийин мамлекеттик деңгээлде өтөт депчи. Бирок ушунчалык төмөн деңгээлде өттү, анан кийин абдан эле баардыгы алдын ала даярдалган, алдын ала тандалган, жөн эле баракчага жазып коюп аттык, эч кандай көтөргөн жокпуз. Добуштарыбызды, балдарыбызды эч ким санаган жок. Конкурс бүткөндө кеңешейин дегенде уже белгилүү болду да, киргенде эле уже эч ким балыбызды да санаган жок, ким канча голос алды деп дагы сураган жок, баардыгы уже чечип коюптур да, уже чечилген экен да.
Кыргызстан сулуусу 2017 сынагын модель 19 жаштагы Бегимай Карыбекова жеңип, ага 100 000 сомдук акчалай сыйлык тапшырылган. Эми ал Кыргызстандын атынан быйыл өтүүчү дүйнө сулуусу 2017 сынагына катышууга жолдом алды. Ал арада жеңүүчүнүн конкурстун интеллектуалдык деңгээлин аныктоодо одоно калпыстыктарга жол берген жооптору тартылган видео тасмасы таратылды.
Анткени ал зоруктук алынган
Карабекова аталган сынакка 3-рет катышкан. Ал конкурс учурунда сынакка катышуусунун бир себебин татыктуу түгөй табуу максаты менен түшүндүргөн.
Сулуу конкурстарына катышуу менен мен көптөгөн нерсени үйрөндүм деп айтсам болот. Жашоодо жүргөн тургандан баштап көптөгөн чет мамлекеттерге барып келдим. Биз конкурска сулуулук сынактарында катышып атканыбыздын себеби, конечно, бизге жакшы жигит табууга, күйөө табууга жардам берет деп айтсам болот. Мен ойлоп атам, Мисс Кыргызстанды уткандан кийин көптөгөн татыктуу жигиттер байкап калышса керек деп.
Социалдык тармактардагы түрдүү сын пикир, талаш тартышка карабай калыстардын бири Кудурет Айшабаров жеңүүчүнү татыктуу деп эсептейт.
Интеллектуалдык суроо дүйнөлүк сулуулар конкурсунда да жок да. Акча берүү талды тигүү дегенге мен айтарым. Калыстар тобунда ушул долбоорго демөөрчү болгон 2 адам отурган, алар 100 000ден демөөрчүлүк кылышкан. Эгер 100 000ден демөөрчүлүк кылышса, анан ошол бир кыздын чарбаган акчасын алып алып багып атайын неме кылышмак беле? 7 адамды сатып алыш үчүн канча акча керек? Ал эми жеңүүчү кыз боюнча айтсак, ал буга чейин ушул сулуулар конкурсуна катышып жүргөн, өзүнүн модельный агентствосу тарабынан жолдомолорду утуп алып.
Акыркы сынакта болгон окуялардан улам айрым сулуулук сынактын уюштуруучулары аларды көзөмөлгө алуусун өтүнүп, маданият министрлигине кайрылганы турат. 7 жылдык тажрыйбасы бар уюштуруучу Рыскүл Намазбекова жогорудагы окуя бул өңдүү сынактардын аброюн түшүргөнүнө кейиде.
А биз ошо вечерний, национальный дагы биринчи бүт выходтарын ошо акчага төлөп атканга биз таап бергенге укуктуубуз да. Балким кетирип атышпайбы конкурстунчу? Эми кээ бирөөдүн баягы желаниясы жок болот, чынбы? Сатылат экен деп бүт жерде окулду, самомонтип урушат экен, кыздар менен анда отношение кылат экен деп көп кыздын уже баягы желаниясы артка кетет да.
Кыргызстанда суулук сынактарын бир да мамлекеттик мекеме тескөөгө албайт. Сынактын уюштуруучулары чет өлкөдөгү суулук компаниялардан лицензия сатып алып, Кыргызстандын өкүлчүлүгү катары өткөрүп келишет. Мындан улам бир жылда бир эле аталыштагы бир нече суулук сынактар өткөнү кадыресе көрүнүшкө айланган. Аларда болгон чыр чатактар буга чейин эле коомчулукка жарыяланып келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Мы будем говорить о вопросах безопасности и религиозного экстремизма. В студии у нас в гостях директор общественного объединения «Исламский центр» профессор Валимжан Таңрыков и эксперт-религиовед Назира Курбанова. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Ораспакова. Дорогие гости, в современном мире многие страны сталкиваются с угрозой безопасности в связи с активизацией террористических организаций. Какие угрозы стоят перед Кыргызстаном?
Мы сейчас свидетели активизации угрозы. Этому свидетельствует то, что произошло террористические акты в Санкт-Петербурге и террористические акты в Астрахани, где были убиты 3 милиционера, и нападение на базу Росгвардии. И до этого было нападение на базу Росгвардии в Чечне. Сейчас, с моей точки зрения, террористическая угроза, значит, могут распространиться по всей Центральной Азии, если не будут предприняты определенные меры со стороны государства, со стороны силовых министерств. И, естественно, народ сам должен быть очень бдительным и очень осмотрительным. И заниматься с молодежью, особенно преподавателя высших учебных заведений и профессора высших учебных заведений, чтобы воспитать их духа сохранения стабильности в нашей стране.
Рахмат, Назира, как вы оцениваете ситуацию в области безопасности в Кыргызстане?
На сегодняшний день в республике, конечно, существуют тоже проблемы, связанные с безопасностью. Это прежде всего, конечно, наши граждане, которые покидают страну для того, чтобы участвовать в местах боевых действий. Если даже их количество на сегодняшний день сократилось, но тем не менее уже проблема стала возвращенцев в связи с тем, что вот на сегодняшний день пока у нас нету реабилитационных центров и для того, чтобы их контролировать, тех, кто уже вернулся. А как правило, они возвращаются разными путями. Другую проблему сегодня составляют, можно сказать, подпольные организации исламские джихадистского направления. Вот. И дело в том, что на сегодняшний день нет нормативно-законодательных документов, в соответствии с которыми можно было бы решить эту проблему, чтобы контролировать деструктивные организации, которые сегодня работают в Кыргызстане. Конечно, по сравнению с другими государствами, ситуация в религиозной сфере, в безопасности, она налажена в последние годы, потому что проведена большая работа и функциональный анализ всех органов, которые занимаются проблемами безопасности, религиозной сферы. Но, тем не менее, вот эти террористические акты, которые время от времени происходят, это очень большая проблема, и мирные граждане, они не застрахованы. Значит, есть большая проблема, над которой нужно совместно всем работать.
Угу. Спасибо большое. Я хочу обратиться к взрыву в Санкт-Петербурге от 3 апреля. В причастности подозревают гражданина России Акбарджона Джалилова, который родился в Кыргызстане. А насколько может быть реальна его причастность?
На самом деле, я думаю, что все граждане Кыргызстана скорбят по, значит, тому, что произошло такой теракт, такая трагедия. И очень обидно, и очень жаль, что им оказался выходец из США. И я просто хочу сказать, что абсолютно все исследования, которые проводят эксперты, они не могут сказать, что существуют какие-то определенные причины. Нельзя назвать какую-то определенную причину, в связи с чем человек оказался экстремистом или оказался вот завербованным. Ну, я просто хочу сказать о том, что все эксперты приходят к такому выводу, что невозможно найти какую-то одну общую причину, ведущего человека к экстремизму. Но единственное, что можно сказать, я думаю, что общим знаменателем для всех людей, которые оказались экстремистами и террористами, это недовольство. Это недовольство, оно может быть любого происхождения, но в любом случае требующего выплеска и внутренние, и внешние причины. Вот. Но, к счастью, среди экстремистских организаций сегодня существующих нету доморощенных. Они все имеют зарубежное происхождение. Вы знаете о том, что сегодня в республике у нас закрыта, деятельность более 20 экстремистских и террористических организаций.
Естественно, разгадать причину тех молодых людей, которые вовлекаются в террористические акты, очень-очень трудно. Назира правильно сказала, что одной из причин может быть действительно недовольство, неудовлетворенность. И, возможно, это социального характера. Можно это человеческого характера, можно это экономического характера, можно это политического характера. Но нам не дано это предугадать и, так сказать, предотвратить молодого человека от рокового шага. Дело состоит в том, что касающееся Акбаржан Джалилова, я смотрел по российскому телевидению, что выступил директор, и учителя, они все характеризуют его очень спокойным, очень целеустремленным и очень вежливым человеком. Отец долгое время работал в Российской Федерации и получил гражданство Российской Федерации, и поэтому генконсул Российской Федерации города Аше выдал по достижению 16-летнего возраста Акбаржану Джалилову тоже. Это все законно. И он поехал работать в Санкт-Петербург, и все товарищи, которые контактировали с ним, которые жили вместе, которые ходили вместе, характеризуют, что он был положительным человеком. А вот в какой момент его сумели вербовать, и как и его прозомбировали, как вложили идею так сказать, терроризма в его голову, естественно, очень трудно это объяснить. Но дело состоит в том, что я в последнее время очень интересуюсь, значит, Кораном. Я читаю сам в подлиннике и перевожу. И читать Коран и понимать Коран очень трудно, потому что этот язык, язык 6 века. До сих пор Коран сохранил классический арабский язык, как оно было во время пророка Мухаммеда. Но несмотря на это, значит, привлекая другие источники, другие разные переводы, можно понять. И здесь я думаю, что цель террористов и экстремистов состоит в том, что вернуться к эпоху Мухаммеда и в эпоху халифата. Вот это рассуждение, что возвращение эпоху халифата, это, с моей точки зрения, ошибочно. Никакого единого халифата в исламе не существовало. А вот то, что нацеленность этих экстремистов и, прежде всего, руководителей исламского государства, чем они мотивируют молодых людей, очень трудно понимать. Например, я не понимаю. Но раньше, значит, мусульмане обвиняли других, так сказать, людей, которые принадлежат другому, другой религии. Говорят, что ты не мусульман, там и так далее, и так далее. А сейчас салафиты обвиняют самих мусульман, которые живут среди исламской уммы, вообще-то, во всех исламских государствах, как и в Кыргызстане. Мы же рождаемся мусульманами. А потом нас обвинят, значит, ты мы не мусульман, или так далее, и так далее. По этому поводу я сделал, значит, такую выписку из Корана. Я просто хочу, значит, это прочесть. Вторая сура, значит, 48 стих. «Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользу другому, и когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться, и когда им не будет оказана поддержка». Ислам – это религия такова, что вера в Аллаха, поведение ислама – это личное дело каждого человека. Значит, что бы ты ни делал, все равно никто тебе не поможет. Когда ты пойдешь, значит, пристанешь перед Аллахом и будет отчитываться за свою жизнь.
Да, я вот тоже хотела с Агаем согласиться и сказать о том, что чаще всего вот агрессивный радикализм, он возникает у людей тогда, когда у него либо полностью отсутствует полноценное знание, да, о целях сути религии, или же у него половинчатое, или же отрывочное. Дело в том, что если, с одной стороны, отсутствие полного религиозного знания ведет к эгоизму, аморальности, то когда человек наполовину знает, то это ведет к агрессивному радикализму. Он зацикливается на второстепенных вещах, он начинает верить вербовщику, и он принимает за религиозную истину мнение другого человека, более харизматичного. Он может путать тексты Корана с метафорами, аллегориями и так далее. И поэтому и таким образом любой человек он может стать экстремистом. И получается, что с другой стороны, когда речь идет о молодежи, то есть еще такая специфика, как, что экстремизм, он детерминирован мифотворчеством. Для молодых людей, которые не приобрели свою цель в жизни, не знают, в чем смысл, для них кажется, что это молодежная романтика, что это героизм, он хочет придать значимость своей жизни, деятельности. И вот, в общем-то, он идет на поводу у этих вербовщиков, думает, что этим самым он возвысит свой статус. Но дело в том, что как бы в конце концов все плачевно, очень плохо кончается это. Поэтому, в общем-то, знания, они должны быть полноценные, как религиозные, так и светские, наверное. Вот, поэтому в этом отношении очень большая задача для государства, что нужно повышать вообще уровень как религиозного образования, так и светского образования в целом.
Угу. Спасибо большое. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток». Мы говорим о вопросах безопасности и экстремизма. В гостях у нас директор общественного объединения «Исламский центр» профессор Валимжан Таңырыков и эксперт-религиовед Назира Курбанова. В студии из Бишкека с вами я, Жылдыз Ураспакова. Вот еще ряд СМИ написали о том, что Кыргызстан превращается в площадку, где активизируется деятельность радикальных религиозных группировок. Насколько это обосновано и насколько это может быть правдой, либо это такая не совсем верная информация?
Ну, дело в том, что вот в этом вопросе очень многие наши соседи обижаются на нас. Можно сказать, потому что многие, значит, движения религиозные, которые у них закрыты как деструктивные, они у нас продолжают существовать. Допустим, если мы возьмем вопрос, связанный с Таблиги Джамат, у нас совершенно иное отношение к нему, нежели в соседних государствах. Или же, допустим, сегодня проблему очень большую представляют джихадистско-такфиритское течение салафитской направленности. Вот. Дело в том, что в Кыргызстане на самом деле он очень мало изучен, вот, и поэтому дают ему разные определения. Например, госслужащие считают, что это просто радикальное движение, идеологии которой является джихадизм. Неофициальный ислам, он считает, что это просто люди, которые живут в соответствии с предшествующим исламским традициям времен пророка, которые требуют возвращения назад к тем временам. А правоохранительные органы считают, что это очередной инструмент иностранных спецслужб для того, чтобы как бы форматировать сегодня исламское сообщество или же внести раскол в мусульманский мир. А некоторые ученые, например, считают, что салафизм возник, он является каким-то своеобразным протестом против официального ислама, который возродился в архаичном виде в Кыргызстане. Так что опасность салафизма сегодня заключается в том, что религия, в общем-то, они, сторонники салафизма сегодня считают, что религия должна быть не только личным делом человека, но и основой устройства общества. Поэтому получается, что именно радикальное крыло, они сегодня призывают к активным насильственным действиям. Считают, что нужно вернуться к временам истинных мусульман. А это и есть суть деятельности экстремистского крыла. Поэтому это, в общем-то, большая головная боль. И нужно, в общем-то, разрабатывать какие-то нормативно-правовые документы, которые бы могли позволить, в общем-то, ввести, вот, усилить официальный ислам и усилить идеологическое противодействие для того, чтобы люди не ошибались и не попадали, вот, в общем-то, в сети вербовщиков.
Спасибо большое.
Я бы хотел здесь сделать особое ударение на то, что наши духовные питатели, молодежи и вообще народа, и люди, которые призваны удовлетворить духовные потребности народа, недостаточно работают. И, к сожалению, многие наши духовные работники абсолютно неграмотные или полуграмотные. Надо внушить молодому человеку о том, что он несет в своей душе дух самого Аллаха Творца. И я сейчас переведу пример сура «Аль-Хиджр», 15 сура и 29 стих. Я прочту это по-арабски, чтобы наши духовные работники слышали меня. «Фаиза саввайтуху ва нафахту фихи мин рухи, факау лаху саджидин». «Когда же я передам им соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ниц». Это говорит, значит, Аллах Тааля сказал всем ангелам, и включая, значит, дьявола, что Творец наш вдохнул свой дух в нас, и поэтому человек несет в себе дух Аллаха, и Аллах не может, значит, убивать других людей. Аллах призывает, чтобы жить в мире, уважении и так в спокойствии. Поэтому надо это, так сказать, внушить молодым людям. Ты не только человек, сотворенный нашим Творцом, но ты несешь дух самого Бога. Поэтому ты должен чувствовать себя очень вдохновленным. И ты должен направлять свои материальные и духовные возможности на своего совершенствования.
Еще такой вопрос. Мигранты, проживающие в России, говорят о том, что усилились проверки в отношении мигрантов после этого случая в Санкт-Петербурге. Как обезопасить наших граждан?
Дело состоит в том, что если бы это террористический акт произошел в Кыргызстане, Кыргызстан тоже бы ужесточил бы, значит, визовый режим и прибытие граждан из других соседних государств. Это надо понимать. Но многие эксперты, которые сейчас выступают очень активно по этому вопросу, говорят, Акбаржан Джалилов был же гражданином Российской Федерации, а не Кыргызстана. Он уже так, в юношестве или в молодости же уехал в Российскую Федерацию. Несмотря на это, мы не должны снимать с себя вину. Возможно, будет другой Акбаржан и третий Акбаржан. Поэтому мы должны работать сами, и не обвиняя, и не прикладывая вину на других.
Хотела бы дополнить, что, в общем-то, сегодня ведь государством нашим многое делается для того, чтобы ввести в правовое поле вообще деятельность всех мигрантов. Поэтому, наверное, нужно, чтобы самими мигрантами тоже не нарушались вот эти все правила пребывания в Российской Федерации. И я еще хотела бы сказать о том, что вот в отношении молодежи сегодня очень важно формировать общегражданскую идентичность, в Кыргызстане. Вот, да. И духовенство тоже в первую очередь должны работать и быть патриотами, болеть за государство, за будущее. Потому что мы понимаем, что ислам – это мировая религия, она не признает нации и считается, что это как бы умма, это все едины и так далее. Поэтому здесь получается, что стоит вопрос идеологический, что сегодня государству нужно формировать общегражданскую идентичность. Об этом в последнее время много говорят кыргызчараны, как в таком смысле политическом, что любой кыргызстанец, он должен прежде всего думать о том, что нужно думать об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства.
Но вот нередко мигранты подвергаются влиянию и уезжают в Сирию из России. Почему это происходит?
Дело в том, что в России и эта сеть вербовки очень развита, чем в Кыргызстане. Это, конечно, печально. Уезжая из Кыргызстана и переезжая в Российскую Федерацию, наши молодые люди попадают в сеть этих вербовщиков. Но я хотел бы еще раз сказать. Знаете, в Коране четко говорится, значит, есть хорошие люди, есть плохие люди. Значит, творение Аллаха, значит, разделяется на хорошие и на плохие. Несмотря на это, Аллах создал человека, значит, с первого человека, и мы распространились там. И вот здесь есть еще одна сура, знаешь, которая называется «Сура людей». И я прочту вот русский. Вот здесь я потом объясню, почему я читаю это. «Скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя, исчезающего при понимании Аллаха, который наущает в груди людей от джинов и от людей». Вот смотрите. Итак, мы прибегаем к помощи Аллаха, чтобы от джинов сохранить. И здесь говорят, еще от людей спасите нас. Из людей есть хуже, чем джинны. Вот это как раз и есть те вербовщики, те руководители и те экстремисты и другие люди, которые действительно вербуют молодых, абсолютно чистых людей и толкают на преступление.
Спасибо большое. Назира, вы говорили...
Я хотела бы тоже дополнить, сказать о том, что сами россияне тоже сегодня, ученые и правоохранительные органы, они признают то, что мигрантов больше всего вербуют в России. Ну и основная причина заключается в том, что мигранты, которые работают, они работают на больших стройках, они работают на тяжелой физической работе, они живут компактно, и они совершенно не интегрированы в российское общество, существуют, в общем-то, себя социально ущемленными. И вот эта сама ситуация, имеется в виду социально-психологическая, она создает такую, можно сказать, вот такую предпосылку, что люди, они вдали от семьи, вечером, и с ними просто легче работать вербовщикам. Поэтому получается, вот на местах, где они работают, и это сегодня знают сами россияне, и я знаю, что сейчас существует очень много проектов, мы тоже участвовали, в общем-то, вот в этих экспертных круглых столах, с которыми они сейчас там, где есть большое количество мигрантов из Центральной Азии, на стройках и так далее, они вот именно ближе к этому месту, где-то они открывают такую молельную комнату, и для того, чтобы люди, которые будут ходить, они получали официальный ислам, а не, в общем-то, нетрадиционный для кыргызов. Это тоже имеет какое-то, можно сказать, положительное действие, потому что люди все равно живущие вдали от родины и так далее, они могут просто попасть на уловки этих вербовщиков. Поэтому это очень даже правильно, что они как бы под присмотром, и то, что они и есть имам, который, в общем-то, им рассказывает правильный ислам и обосновывает, в общем-то, как должно быть на самом деле, не извращая и не выбирая там цитаты и так далее, не направляя их к агрессии, там, недовольству и так далее.
Спасибо. Назира, вот, а как вы относитесь к тому, что есть такие разговоры о том, что вот теракт был совершен после маршев, да, против коррупции в России? Имеет ли место, вот, может быть, предположение о том, что теракты случаются после каких-либо событий, да, в странах, в том числе, я имею в виду, Турцию?
Ну, дело в том, что вот эти все теракты, вы знаете, дело в том, что сегодня организаторы, которые стоят, и я уверена, что этот молодой человек, он не был один. Не может один человек провернуть вот такое. Все равно есть люди, которые как марионеткой управляют. И сегодня они обладают очень, можно сказать, такой развитой технологией, информационными и так далее, вещами, механизмами. Потому что сегодня, например, наши правоохранительные органы, они говорят, что проблема заключается в том, что как только найдешь противодействие, допустим, да, работа с сайтами, они уже переходят и находят какие-то новые методы работы, какие-то новые механизмы. Поэтому вполне вероятно, что, в общем-то, специально, потому что любой террористический акт – это устрашение. И пока, в общем-то, вот так.
Я бы не стал это так, два события связывать с друг другом. Потому что в России есть очень высокообразованные эксперты, которые очень хорошо владеют навыками своей работы. Естественно, этот протест был специально организован. Естественно, Навального весь мир знает. Потом они же не согласились на разрешенную площадь идти. Это говорит о том, что специально провоцировать, и потом это все фотографировать и показать на весь мир. Вот школьников бьют, вот школьников травят, значит, правоохранительные органы и так далее, и так далее. Но здесь я хочу опять же делать ударение на факт воспитания людей. Дело состоит в том, что я слушаю каждую субботу патриарха Кирилла. Я черпаю от этого мудрого человека очень многое. Дело состоит в том, что в Кыргызстане нет такого духовного мудреца или духовного руководителя, который бы владел бы, значит, так, имел бы такой очень высокий интеллект, чтобы можно было обратиться, значит, к гущу народа и произносить такие проповеди, которые доходили бы до сердца и до души. Я, к сожалению, констатирую это, потому что я знаю сам арабский язык. Я говорю на арабском языке, начиная с 1964 года.
Спасибо. А вот Назира говорила о том, что государство очень хорошо работает в области предупреждения, да, религиозного экстремизма и терроризма в Кыргызстане. Какие меры необходимо принимать в первую очередь для обеспечения безопасности Кыргызстана и его граждан? И должна ли быть здесь сильная, вот вы тоже, Агай, говорили об идеологии? Да, роль идеологии, насколько она важной должна быть?
Я бы сказал, действительно, у нас правоохранительные органы работают, наверное, достаточно эффективно. Нельзя огульно обвинять наших правоохранительных органов и так выражать свое недовольство. Наоборот, надо помочь этим организациям, чем ты можешь. Если они обратятся, к тебе, как можно, улучшить работу по предупреждению экстремизма и терроризма. Сейчас мне очень трудно, учить людей делать то-то, то-то. Ученого не учат. Значит, так, наши правоохранительные органы, особенно ГКНБ, лучше меня знают, как надо работать. И естественно, они работают оперативно.
Назира, вы что думаете по этому?
Я тоже согласна с Агаем. Дело в том, что мы не должны отдавать только на откуп правоохранительным органам вопросы безопасности, там, экстремизма и терроризма. Дело в том, что все общество должно совместно работать в этом направлении, начиная со школьных учителей, кончая воспитателей, родителей, вузовская система, ученые, научно-исследовательские институты. Они должны помогать своими научными изысканиями для того, чтобы, в общем-то, создавать какие-то стратегические документы и вообще научно обосновывать, в общем-то, все предпринимаемые меры.
Спасибо большое, дорогие слушатели. В эфире была программа «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы говорили о вопросах безопасности и экстремизма. В студии с нами были директор общественного объединения «Исламский центр», профессор Валимжан Тангрыков и эксперт-религиовед Назира Курбанова. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
Перекресток на радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.